Assalomu alaykum, kichkintoylar. Ertak eshitgisi kelyaptimi? Xo'p bo'ladi. Hozir bo'lmasa sizlarga nohot voy to'g'risidagi ertakni aytib beraman. Eshitib o'tiringlar. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, qadim zamonda bir kambag'al dehqon bo'lgan ekan. Uning kuni nuqul dalada o'tar ekan. Uyiga ovqatlangani borish uchun ham vaqt topmas ekan. Ko'pincha tushlikni xotini olib borar ekan. Dehqon farzand orzu qilib yurar ekan. Nihoyat kunlardan bir kun u dalaga ishga ketganda xotini farzand ko'ribdi. Bola juda ham kichkina emish. Xotin tashvishga tushdi. Endi ovqatni dadasiga kim olib boradi deb xayol suribdi. Shu payt haligi kichkina o'g'il so'zlay ketibdi.
Oyi, dadamga ovqatni men olib boraman. Ishonavering, to'kib yubormayman.
Voy-voy, Mahmadanaye, o'zing nohotday bo'lsang, ovqatni dadangga qanday olib borasan? Deb ajablanibdi. Onasini bu so'ziga nohotvoyni achchig'i kepti. U qurmachani tayiga kirib ko'taribdi-da, pildirab ketaveribdi. Buni onasi ko'rib hayron bo'libdi. Dehqon qo'sh haydab turgan ekan. Birdan xurmachada osh borib qopdi. U ham hayron bo'lib yurgan ekan. Xurmachani tagidan ingichka ovoz chiqibdi.
Ota, ota, men sizga osh olib keldim. Mazza qilib yeb oling.
Dehqon ajablanib. Bu qanaqasi bo'ldi? Xurmachani o'zi kelmaydi-ku. Unday desam, kimdir so'zlayapti, deb qo'yibdi.
Meni ko'rmayapsizmi, ota?
Debdi yana nohotvoy. Dehqon qorni ochib ketganidan xurmachadagi ovqatni olib icha boshlabdi. Bu payt nohotvoy bo'lsa, qo'shni oldiga borib, yer haydashga kirishibdi. Dehqon qarasa, qo'sh o'z-o'zidan haydalib ketayotganmish. Dehqon nohotvoy kichkina bo'lganidan uni ko'rmabdi. Dehqon oshni ichib bo'lib, qo'shni oldiga boribdi. Nohotvoy bo'lsa, darrov qo'shni qo'yib, xurmachani ko'taribdi-da, onasini oldiga olib ketdi. Dehqon bugungi bo'lgan voqeadan sarosimaga tushib, kunni qanday o'tganini bilmabdi. Kechqurun uyiga qaytibdi. Shunda u xotinidan so'rabdi. Ha, xotin? Xotin, bugun menga ovqatni kim olib bordi? Xotin erini so'zini eshitib, xandon tashlab kulibdi-da. Ovqatni olib borgan sizni o'g'lingiz bo'ladi, debdi. Dehqonni jahli chiqib, qayoqdagi bo'lmagan gapni gapirasan. Meni o'g'lim qayoqda-yu, ovqat olib borish qayoqda? Nima, mening o'g'lim bormi? Bo'lsa, nega ko'zga ko'rinmaydi? Deb baqirib beribdi. Xotini eridan bu so'zlarni eshitib, xafa bo'lmasinlar tag'in, degan mulohazaga borib.
Nohotvoy-u! Ha, nohotvoy!
Deb chaqiribdi. Xotin, nima deb o'ldirayapsan? Nohotvoy deb kimni chaqiryapsan o'zi? Shunaqa ham ot bo'ladimi? Deb rosa kulibdi eri.
Voy, 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 boy o'g'ir, nega gaplaringga ishonmaysiz? Bolamiz juda kichkina nohotdaydi. Ko'zga ko'rinmaydi. Deb kulibdi.
Unga dehqon ajablanib kulgan ekan, pildirab nohotvoyni o'zi kep qopdi.
Assalomu alaykum. alaykum dada
deb salom beribdi u. Otasi bunday qarasa yerda xuddi nohotday narsa pildirab ketayotganmish. Shunda xotini aytibdi. Ana ko'ryapsizmi dadasi? Ana shu o'g'lingiz nohotvoy bo'ladi. Sizga ovqat olib borganim, qo'shingizni haydab berganim mana shu. Dehqon yana hayron bo'pti. Lekin uning qilgan ishlari esiga tushib, minnatdor bo'pti-da. Barakalla bolam, barakalla deb ko'rishib qo'yibdi. Nohotvoyni gaplarini eshitib qarasa, ma'noli so'zlar emish. Dehqon juda xursand bo'lib, kichkina nohotvoyni har kuni o'zi bilan birga dalaga olib chiqadigan bo'pti. Ana, kichkina toylar, ertakni ham tinglab oldingiz. Nohotvoyga o'xshab mehnatsevar bo'linglar. Men hali kichkinaman deb ishdan chetda turish yaxshi emas. Shu bilan ertagimni ham tugallayman. Xayr, omon bo'linglar, bolajonlarim.